10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
A u današnjem izdanju emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 u fokusu je slovenačka scena, dakle podsjetit ćemo se nekih razgovora. Čućemo Primoža Čučnika, autora knjige poezije Još, izdanja je Smederevskog Heliksa, Muanisa Sinanovića, također slovenačkog pesnika srednje generacije, autora knjige poezije Noćni nomadi, izdanje Doma kulture Studentski grad iz Beograda, Borisa A. Novaka, autora poezije Mala osobna mitologija, izdanje Trećeg trga, i prevoditeljku sa slovenačkog Jelenu Budimirović, koja govori o svom prevodu romana Bošljanov let Florijana Lipuša, jednog slovenačkog autora koji živi u Koruškoj u Austriji, a koju je izdala Fabrika knjiga. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, Primoš Čučnik, savremeni slovenački pesnik, urednik, kritičar, a razgovaramo o njegovoj knjizi pesama kao dar, koja je prevedena na srpski, prevela ju Ana Ristović i objavio Heliks iz Smedereva krajem prošle godine. Primož je sa nama putem Skype-a. Primož, najpre dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan.
Ti si objavio 10 knjiga pesama do sada. A knjiga kao dar je zapravo prva tvoja knjiga koja je prevedena na srpski i ona je izvorno objavljena 2010. godine. Pa bih te za početak pitao, gde zapravo stoji ova knjiga u odnosu na tvoje druge i zašto je ona prva prevedena, odnosno da li je to bio uticaj Jenkove nagrade koju si dobio za ovu knjigu?
Da, knjiga je nekako kao da stoje negde u sredini mojih knjiga, koliko sam ih do sada objavio. Mislim da stoje nekako na kraju tadašnje vreme, tamo od 2010. dosta sam pisao i dosta sam objavljivao u nekom tom prvom valu oduševljenja da objavljivam knjige i tako. Prva moja knjiga je izašla 99. Kasnije sam to, za unazad sam video tri knjige moje od 2005. do 10. To su bile Novi prozori, Rat i dom i onda Kod Dark, kao neku trilogiju, mislim, kao tri knjige koje su nekako povezane bile. I ne znam, moram reći da mi Kod Dar mi je jedna, čini mi se, najbolja od njih. Dobar je to izbor bio, kogod je to izabrao. Jer ja nekako sam u njoj, mislim, napisao sam nešto u njoj što sam i prije možda hteo napisati pa i nisam uspio, nije mi tako se napisalo. I tu su neke stvari koje sam i dalje onda koristio u napred kad sam pisao nove knjige, još uvek je na neki način aktualna za mene ova knjiga.
Ti si u isto vreme i prevodilac engleskog i poljskog jezika. Da li možda postoji, kad se isto osvrneš, uticaj recimo poljske neoavangarde ili s druge strane slovenačke, koja je u istoriji slovenačke poezije odigrala značajnu ulogu, pa se i ovde čita i ceni i kod mlađih autora?
Pa sigurno, mislim, ja bih rekao da je uticaj prevođenja kod mene najsnažniji. Sve to što sam prevodio je sigurno uticalo na mene. Nekako prevodilaštvo vidim kao najdublje čitanje i sam ne znam nijednu drugu bolju pesničku školu od prevođenja. To je bila moja, mislim, da najbolja pesnička škola i toga se držim još i danas, još uvijek prevodim i tako dalje. Isto je čitanje važno, ali mislim da manje snažno utiče, jer kod čitanja nema ovog fizičkog rada sa jezikom, kao što ima toga kod prevođenja. I sad ja sam prevodio uglavnom to što mi se sviđalo, imam su tu sreću da sam samo dobirao autore. I što se tiče Poljaka, na mene ja mislim da je najviše uticala ova generacija 90-ih, koji su neki počeli pisati već u 80-ih, to znači posle Paca, Berlinskog zida i sve to. To su bili neki novi autori. U početku 2000 ja sam uredio jednu antologiju tada mlade poljske poezije sa 23 autora i autorica. To je sigurno bio snažan moj utjecaj tamo, ne znam, Andrzej Sosnowski, Adam Wiedemann, ma puno ima, Švetlicki i tako dalje. Što se tiče posleratne poljske avantgarde, možda to i nije bio toliki utjecaj, sa izjavom možda da sam mnogo prevodio sam i čitao sam Mirona Bljoševskog. On je kao ova prva posleratna avantgarda u poljskoj poeziji bio. A to je bila nekako konkretna poezija, malo je sličila na primjer na to što je u Ameriki radio Franco Hara, konkretna poezija I do this, I do that. I ja sam dosta bio isto pod utjecajem ove newyorkske škole, kao Ashbery, O'Hara i tako, na početku. A kod nas sigurno Šalamun, pa i drugi iz grupe tadašnjih Okojavaca, Hanže, Geister, to sam dosta čitao. Ali možda ne bi rekao da je baš neoavantgarda koju dosta dobro poznam i to i pratim, da bi to bio jedini utjecaj. Mislim da je vrlo važan utjecaj na mene, isto imao modernizam kao takav. Ova šira tradicija koja izlazi iz 19. stoljeća i romantike i postromantike. Zato i u moje poeziji ima puno tih pesničkih formi koje su, kako da kažem, klasične. U nekom novom obliku pokušam ih prezentirati i mislim pisati u nekom novom obliku.
Primož Čučnik svakako pripada toj nekoj srednjoj generaciji pesnika, ali koji su se formirali pod jakim uticajem neoavangardne poezije i to nije neophodno bio uticaj Šalamuna. U Primoževom slučaju mislim da je to i uticaj neke poljske neoavangarde, s obzirom da je on i prevodilac sa poljskog jezika i on je u svojoj izdavačkoj kući objavio dosta novih poljskih pesnika. Oduvek je voleo da eksperimentiše i pre nego što je to uopšte igde postalo popularno. Naprimjer, kod nas nije bilo slam poezije, on je to radio u Sloveniji, snimao CD, naprimjer, gde različiti pesnici izvode njegovu poeziju na sceni i tako dalje, i on sam. Uvek ga je interesovao taj neki moment eksperimentisanja i to se vidi i u ovoj zbirci gde se zapravo mešaju pesme u kojima imamo jedno narativno jezgro koje se uvek nužno razbija na fragmente. To je zbirka u kojoj zapravo svaka pesma, čak i kada sama pokušava da formira određenu celinu, biva razbijena na određene fragmente. I šta nam tim sugeriše? Upravo ono što i cela zbirka hoće da kaže, da je svet u kojem živimo necelovit svet i da je jedina neophodna potreba pojedinca, koja je opravdana, potreba za celinom, za ponovnim nekim uspostavljanjem celine. Ono što predstavlja u toj knjizi ideju celine kao takve, to je priroda. Priroda u smislu one prirode kako smo možda doživljavali u detinjstvu. Nekakve vrste nevinog odnosa prema stvarima, prvobitnog otkrivanja travčica, cveća, buba i tako dalje, i nekog prvobitnog čuđenja možda nad stvarima.
Ja bih sad postavio pitanje o tvojoj knjizi pesama Kao dar. Njena kompozicija sadrži 5 pesničkih celina: vraćanje u naturi, zakoni, dućan, ideja reda u napuštenom kineskom restoranu i stare igračke. Očite su igre u jeziku sa jezikom, odnosno poigravanje pesničkom formom, pa bih te pitao malo o podeli knjige na ova poglavlja, a s druge strane, šta ti je bio cilj koji si hteo da postigneš ovim ispitivanjem pesničkog jezika?
Ja mislim da je kompozicija kod mene više stvari intuicije i vjerovatno nekih unutrašnjih poslova pesničkog zbivanja u trenutku kada hoću neku knjigu zagledati kao celinu. Jer ja ne pišem celu knjigu kao celinu, pišem pesme same, mislim, pojedinačno, a onda vraćam se ka njima i gledam šta sad sa time uraditi. Pesme nastaju u dužem vremenskom razdoblju, a možda je baš ova knjiga Kod dar bila malo kraćem napisana. To sam pisao, bio sam 2 puta u Berlinu i dosta je bilo te knjige napisane u Berlinu, zato su imali par ovih njemačkih stvari, ne znam, što sam tamo čitao je došlo u knjigu. Mislim da je ta knjiga sad, ako se dobro sjećam, nastala u par mjeseci, što je malo za mene. Bar godinu, 2 sam pisao knjige, a sad ova mislim da je bila više zgusnuta nekako. Vraćanje u naturi, to je neka aluzija na vraćanje prirodi, detinjstvu, kao prvobitnom pesničkom govoru u raznim klasičnim pesničkim formama. E onda zakoni su prikazani, nekako sam se nadovezao na modernizam i to su zakoni kao neki jezički zakoni kojih nema bez jezičke igre, to mi je važno bilo. Onda ovaj dio Dućan, to je u stvari, kako bi rekao, ulaz u svet u kojem živimo, to je svet, evo, kapitalizma bez metafizike, kao što kaže Pessoa onom čovjeku u svojoj Trafiki, jer ja sam se nadovezao na tu Pessoinu pesmu Trafika, ja sam imao po slovensko i to trgovina, a sad u srpskoj Dućan, ne. Tamo kaže, ušao je neko u tu Trafiku i to je bio Štefan bez metafizike, neki čovjek. Onda ideja reda nadalje, to je modernizam, evo, u veku kasnog kapitalizma. I to, taj dio me podsjeća na Wallace Stevensa, američkog modernista, kojeg dosta volim, čitam i prevodio sam ga, i koji je pisao tu svoju pesmu Uma, Poem of the Mind. I mislim da to se na to nadovezuje, ja sam to preneo u neku apstraktnu situaciju ovog kineskog restorana i tako. Pokušao sam preko toga opisati neki postojeći svet. I onda stare igračke, ne znam. To mi je kao bila metafora za slova, reči, male reči, velika slova, koje treba uvek iznova izgovarati na nove načine da bi mogli značiti ono staro i ujedno izraditi nešto novo.
Primoš, puno ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je savremeni slovenački pesnik Primoš Čučnik, a mi smo se osvrnuli na njegovu knjigu pesama Kao dar, koji je izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila krajem prošle godine u prevodu Ane Ristović.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je Muanis Sinanović, slovenački pesnik, a mi ćemo razgovarati o njegovoj knjizi izabranih pesama Noćni nomadi, izdanje Doma kulture Studentski grad u Beogradu iz ove godine. Muanis Sinanović je sa nama putem Skype-a. Muanise, dobar dan, dobrodošao i na ovaj način u emisiju.
Hvala.
I to je u stvari tvoja prva prava knjiga na srpskom, odnosno objavljena u Srbiji i baš panorama poezije, odnosno sve čime si se bavio. Evo i da pomenem, to su četiri knjige pesama koje, izbor iz njih je zastupljen u ovoj, Štafeta oko gradske smreke iz 2012. pesme 2014. Dvovi 2016. i ovu Krhki karavani iz prošle godine. I da, zaista najveći broj pesama je zastupljen iz tvoje prošlogodišnje, najnovije pesničke knjige i nužno se postavlja to pitanje o nekom pređenom pesničkom putu. Da li ti taj pređeni put vidiš kao kontinuitet, diskontinuitet, šta ga obeležava za tebe?
Pa vidim i kontinuitet i diskontinuitet. Dakle, ja mislim da su druga i treća zbirka veoma srodne i da se u velikoj meri referiraju na neko modernističko polje i pojmovanje poezije, na neko bavljenje jezikom, na određenu samoreferencijalnost, imaju neki jak avantgardni predznak. Međutim, posljednja zbirka koja mislim da je najzrelija na neki način je srodna opet prvoj zbirci u tome da se u njoj ponovno pojavljaju neke referencije na vanjski svijet, da reflektuju zbivanja u tom vanjskom svijetu, da su u nekom smislu liričnije u nekom klasičnom smislu, da. Mogu bi reći da ta posljednja zbirka, tako bi trebala da izgleda prva zbirka, da sam bio zreliji, da nije prva zbirka u biti. Ali zanimljivo je to posmatrati unazad sve. Ja imam problema sa čitanjem možda nekih stvari koje sam bio u prošlosti napisao, pošto se poetika, kao što sam primetio, dosta razvijala i svaki put kad se promeni poetika, to ide uz određenu promjenu svetonazora. Dakle, ponekad gledam te stvari kao da su ih pisale različite osobe.
Meni su dva bitna momenta u tvojoj poeziji sad kad čitam, nekako su mi se nametnula s jedne strane ta težnja ka inovativnosti izraza i tu primećujem u toj inovaciji osciliranje između ponekad metatekstualnih komentara, nekad neobičnih jezičkih izraza, ironije, neke vrste introspekcije i to primećujem u svim knjigama, a drugi moment je naglašeniji u posljednjoj, odnosno po čemu se ona razlikuje od prethodnih. A to je u prve tri knjige gotovo da nema toponima, ako ih sretnemo, barem u ovom izboru, oni su ili slovenački ili intertekstualni, pa ima i nekih referenci na rusku književnost, a u ovoj najnovijoj, dakle Krhki karavani, ima više toponima, pa i regionalnih, jedna pesma se zove Berlin Celje, u drugoj se pominje Sarajevo, u trećoj Novi Pazar, u jednoj sad referenca na Adama Zagajevskog, otkud to otkriće postjugoslovenskog prostora u posljednjoj knjizi, naravno otkriće po znacima navoda.
Sigurno je taj posjugoslavenski prostor specifičan u nekom istorijskom i antropološkom smislu. Njegove protivrečnosti i njegov određeni pluralizam i njegova ambivalencija na neki način su ogledalo toga što se dešava u danas u globalizovanom svetu. Dakle, u tom takozvanom klišejsko nazvanom globalnom selu koje je manje nego što je bilo ikada i u kojem se zaista stvara neki multipolaran svet i gde su granice nacionalnih zemalja postaje na određen način, barem za određenu populaciju, sve manje bitne. Pogotovo sve manje bitne su za kapital i financijski kapital i tako dalje. Posjugoslavenski prostor neki način je mikrokozmos kao ogledalo toga što se, kao neko staro ogledalo toga što se sada zbiva u celom svetu.
O tvom odnosu prema formi pesme, inovaciji izraza, koliko i zašto ti je to bilo bitno?
U tim srednjim, drugoj i trećoj knjizi su odraz nekog buntovništva na razini forme protiv poezije lokalne i regionalne mainstream poezije, ako možemo uopšte poeziju nazivati mainstream, kako sam joj ja razumevao u to vreme kad sam ih pisao. Bunt protiv toga što sam smatrao kao učmali postmodernizam. Postmodernizam koji je u biti nekakva književna forma pod nekakvim polukolonijalnim odnosom prema Americi i američkoj književnosti. U toj fazi sam se mnogo referirao na istočnoevropsku i našu avangardu i modernizam kao na neki nedovršeni projekt. U najnovijoj zbirci taj formalni vidik mi nije bio toliko bitan i više sam se okrenuo prema nečemu što bi mogli reći pesničko doživljavanje sveta, prema lirici, prema pesničkom mišljenju. Dakle, tu sam se više posvetio sadržaju nego samoj formi poezije.
Ja bih sad naveo tvoju pesmu Nevidljivi okeani, upravo iz ove posljednje knjige Krhki karavani. Jug se izdiže u velikim grudvama zemlje, nebo bezumno tone u nju, spavaju tihi karveri pod dvorištama džamija, ni emocije, ni dnevnik nemam, varvar sam gde god došao, nesposoban trgovac sam, dakle, ko sam onda ja? Prijatelju nevidljivih okeana, u tebi su nevidljivi okeani. Pa bih, ja tu, ako možemo više tih pojmova da dešifrujemo, dakle od juga, zaspalih karvera po dvorištima džamija, iskazivačkog subjekta koji sebe vidi kao nesposobnog trgovca i do ovih nevidljivih okeana.
Ta pesma se na neki način bavi time kako geopolitička situacija zapravo utiče na neke metafizičko stanje sveta. Primećujemo da globalni jug na neki način postaje sve utjecajniji i očekujemo da će se zapravo društvene, političke, tehnološke, možda čak inovacije tokom idućih decenija dolaziti sa globalnog juga. Taj globalni jug prate slike siromaštva, neimaštine, izbjeglištva, ratova i tako dalje. A ti okeani što si ih spominjao, se nalazi određena referencija na Rumija kao velikog duhovnog i metafizičkog pesnika. Spomenuo sam da se geopolitička i metafizična perspektiva u kontekstu posmatranja zbivanja na globalnom jugu nekako udružuju zato što ta zbivanja imaju nekakav eshatološki predznak. U njima ima nešto mistično, kao neki preokret koji se dešava, koji je toliko velik. Preokret posle vekova kolonijalizacije, posle vekova zapadne dominacije zapadne metafizike, da se ga teško može gledati kao neko obično istorijsko zbivanje ili neko kratkoročno zbivanje, već nosi takav simbolički naboj da ga je teško pojmovati u nekim okvirima običajne političke teorije ili političke analize, da ga je teško pojmovati u drugim diskursima. Taj deo sveta na neki način vraća se opet posle vekova marginaliziranosti i beznačajnosti.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je savremeni slovenački pesnik, mlađe srednje generacije, kako obično kažem, Muanis Sinanović, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi, pitanje knjige izabranih pesama Noćni nomadi, koji je Dom kulture Studentski grad objavio u Beogradu nedavno, odnosno tokom ove godine.
Bye.
danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman. U pitanju je roman jednog slovenačkog autora, Florijana Lipuša, zove se Bošljanov let, a sa slovenačkog jezika prevela Jelena Budimirović, moja današnja gošća i sagovornica. Jelena, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saša, hvala na pozivu.
Pa evo da predstavimo ovog autora za kog siguran sam da dobar broj naših slušalaca nije čuo. On spada u stariju generaciju slovenačkih pisaca, rođen je 1937. godine, bavio se i novinarstvom i prevođenjem, radio je kao učitelj, pored toga što je objavio, barem kako sam našao na jednom mestu, po 6 knjiga, priča i romana, moguće da je taj broj i veći. Druga osobenost vezana za njega je da je on koruški Slovenac koji je celog života živeo u Austriji, dakle okružen nemačkim jezikom, za koji kaže da obogaćuje slovenački, njegov slovenački, ali i da ga ugrožava spolja i iznutra. To je napisao u predgovoru ovom srpskom izdanju. No, pre toga možda za početak da bliže predstavimo ovog autora, dakle Florijana Lipuša, njegovo delo i eventualno da pomenemo kako je ono prihvaćeno u Sloveniji.
Florijan Lipuš, kao što si rekao, rođen je 1937. godine u mestu Lobnik u austrijskoj Koruškoj. Najpre je studirao teologiju, ali je studije prekinuo i taj podatak navodim samo zato što može da bude zanimljiv ili bitan kada se čita Bošljanov let. Potom je se upisao na pedagošku akademiju u Klagenfurtu, gde je i diplomirao i ceo radni vek je proveo kao učitelj u školi. Florijan Lipuš je jedan od najvećih slovenačkih pisaca, a svakako najvažniji slovenački pisac austrijske Koruške. Ja ću pomenuti najznačajnije njegove romane, to su Zmote dijaka Tjaža iz 1972. koji, to je zanimljivost, preveo, na nemački je preveo Peter Hanke. Potom Bošljanov let iz 2003. godine i ova dva romana su autobiografski, imaju autobiografske elemente i zapravo govore o Piščevoj, o Lipuševom detinjstvu. Pomenuću još i roman Gramoz iz 2017. godine. Za svoje delo Florijan Lipuš je zaista dobio brojne nagrade. Ja ću ovde samo pomenuti nekoliko najvažnijih. To je Prešernova nagrada koju je dobio 2004. godine. Iste godine roman Bošljanov let je bio u najužem izboru za nagradu Kresnik. To je kao naša Ninova nagrada, dakle za najbolji roman godine. 2005. dobio je počasnu nagradu za književnost Republike Austrije i nakon što je izašao prevod na srpski, 2018. dobio je veliku austrijsku državnu nagradu i 2019. Zlatni orden Republike Slovenije za izuzetan doprinos slovenačkoj književnosti. Dakle, veoma impozantne nagrade, a Bošljanov let je prvo delo Florijana Lipuša koje je prevedeno na srpski jezik.
Ja ću se zadržati još malo na pogovoru pisca, dakle Florijana Lipuša. Za ovo srpsko izdanje on je napisao da je Koruška na jugu Austrije zemlja izgubljenih i potrošenih identiteta, da predstavlja periferiju na svakom planu, te da, iako su na početku polagali nade kada je Slovenija proglasila nezavisnost, on piše, u kulturnom pogledu osamostaljenje je veliko razočarenje i početak duhovnog siromašenja naroda, ali čini mi se da je tu ključna rečenica, ona, citat, moj jezik je vladar, a ja sam njegov podanik. Mislim, ova rečenica se može razumeti u pripovednom smislu i u smislu, naravno, čuvanja maternjeg jezika koji je okružen drugim, u ovom slučaju nemačkim jezikom u Austriji. Kako razumeti ove Lipušove izjave, posebno ovu o vladarskoj ulozi jezika?
Lipuševa književnost je tematski i stilski zaista raznovrsna, ali u njenom jezgru je uvek slovenačko-koruški problem i tu činjenicu moramo imati na umu kada čitamo i Bošljanov let i druga njegova dela. Slovenci u Austriji imaju naravno status nacionalne manjine, ali kako sam našla na podatak na sajtu vlade Republike Slovenije, kažu da prava koja su im zagarantovana kao manjini austrijskim državnim ugovorom iz 1955. ni do danas nisu u potpunosti ispunjena. I možda baš zato Lipuš takođe u pogovoru kaže u Austriji još uvek tinja hitlerovski duh, nacizam je živi posle više od pola veka. I to je zaista onako jeziva...
To je jedna Berhardovska rečenica.
Da, da. Ali pomaže nam da shvatimo da je zapravo jezik verovatno glavno identitetsko oruđe Slovenaca u Austriji. Florijan Lipuš slovenački jezik doživljava kao sredstvo borbe za opstanak koruških Slovenaca u Austriji i još jednu njegovu rečenicu ću pročitati iz pogovora. On kaže: svoj jezik ne prilagođavam nikakvim drugim datostima, već druge datosti prilagođavam svome jeziku. A kakav je taj jezik? Jezik je veoma poetičan, liričan, arhaičan. Pisac koristi zaista nesvakidašnju leksiku, brojne stilske figure i ima osoben ritam rečenice. Pomenula sam arhaizme, a pored toga njegov roman obiluje i istorizmima. To su reči koje označavaju predmete i pojmove koji danas više ne postoje. Potom leksika iz domena seoskog života, koja je meni bila teška, pošto sam rođena, što se kaže, na asfaltu. Puno sam naučila prevodeći ovaj roman. Tu je leksika iz domena crkve, tu su dijalektizmi, zatim čak i germanizmi, iako ih nema puno, ali kao što je Lipuš rekao, germanizmi obogaćuju njegov jezik. I najzad Piščeve kovanice, mnoge reči koje je on izmislio pišući knjigu, i to mi je bilo jako interesantno jer sam onda mogla i ja da izmišljam reči na srpskom jeziku.
Pomenuo bih sad poetički profil ili zaplet. Radnja novela je smeštena u seosku sredinu, to je planinsko selo Tesan, ali novela je oblikovana u jednoj modernističkoj fakturi, sastavljena je od uglavnom asocijativno povezanih narativnih fragmenata, odnosno poglavlja koje nemaju naslov, i rekao bih da u pripovedanju dominira taj doživljeni govor, odnosno tačka gledišta protagoniste, to je Boštjan, odnosno dva tematska kompleksa, kako sam vidio. S jedne strane njegova mladalačka opčinjenost, zaljubljenost Linom, odnosno pokušaj da joj se približi i zapravo da joj izjavi ljubav, i tu u jednoj seoskoj sredini koja je prilično neprijateljski nastrojena prema toj, da je tako nazovem, erotskoj samoinicijativi, posebno mlađih ljudi, gde pretpostavljamo da je Boštjan neki adolescent, postadolescent. I s druge strane, tematski kompleks, to su ratni događaji, to saznajemo postepeno, a posebno na kraju novele, odveli Boštjanovu majku, odnosno, kako on to piše, to jest završila je u gasnoj komori. Otac je mobilisan, međutim on se vraća iz rata i posle povratka iz rata on će se ponovo oženiti. Tu je ta zaista upečatljiva scena seoskog venčanja. Pa evo, zamolio bih te za tvoj osvrt na ovo suptilno preplitanje tema, odnosno na način na koji je to Florijan Lipuš učinio.
Da bismo razumeli Piščev pripovedački postupak, moramo najpre razumeti okruženje u kojem glavni lik odrasta. Kao što si ti rekao, to je selo Tesan, i već samo ime sela svedoči o tome kako je skučen taj svet i u materijalnom, ali i u duhovnom smislu. To je okruženje u kome ljudi međusobno ne razgovaraju više nego što je apsolutno neophodno. Čak i Boštjanov otac ne govori sa njim, njihova komunikacija se svodi na to da njemu otac govori šta treba da se uradi, i Boštjan se već eto od malih nogu bavi teškim fizičkim poslovima. I nakon što izgubi majku i baku, Boštjan zapravo gubi poslednje sagovornike, i on počinje po ugledu na svoje meštane, sugrađane, i on počinje da ćuti. Međutim, da bi u takvoj sredini opstao, on razvija živ i bogat unutrašnji svet. Pisac kaže: u njemu samom je neprestano govorilo. Dakle, u romanu je u prvom planu dečakov emotivni svet, njegov doživljaj prirode, ljudi koji ga okružuju i njegov doživljaj sebe samog. Zato je pripovedanje nelinearno, kao što su i naše misli i njegove misli nelinearne i asocijativne, iako je sve dato iz ove perspektive sveznajućeg pripovedača. U romanu nema mnogo radnje kao takve, a i događaji nisu predstavljeni hronološki, i ne samo to, već i neki doživljaji i događaji su opisani veoma detaljno, a drugi su potpuno izostavljeni, tako da pisac, meni se čini, na taj način podstiče pažnju čitaoca i mobiliše njegovu maštu, uglavnom traži veoma pažljivog čitaoca. Rekla bih da je ova knjiga maglovit lavirint unutrašnjeg sveta glavnog lika i, dakle, zahteva veoma strpljivog čitaoca koji će se probiti kroz taj lavirint, ali zato ako uspe da se probije kroz njega, videće da Boštjanov svet zaista ima svoju magiju.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Jelena Budimirović, prevoditeljka sa slovenačkog jezika. To je roman slovenačkog autora Florijana Lipuša, Boštjanov let, koji je Fabrika knjiga objavila pre 2 godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, da najavim razgovor sa Borisom A. Novakom, slovenačkim pesnikom, prevodiocem, dramskim piscem, eseistom i profesorom komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Gospodine Novak, dobar dan i hvala što ste
dobar
pristali
dan.
Na razgovor.
Veoma rado.
Dakle, vi ste, kako piše u vašoj biografiji, objavili više od 100 knjiga. To piše u vašoj knjizi Malo osobno mitologija, koja je povod za današnji razgovor. Ne znam koliko je među njima pesničkih knjiga, ali evo za početak da vas pitam, kako vi ukratko vidite svoju evoluciju kao pesnika, da li ste se poetički menjali i šta vas je zapravo zanimalo kao pesnika?
Ja sam počeo svoje pesničko istraživanje početkom 70-ih godina u atmosferi avangardističkih eksperimenata, tako da sam se tada mnogo igrao jezikom. Voleo sam duhovitu provokativnu poeziju, ali već tada za mene je bila karakteristična muzika reči. Uvek pišem tako da značenje zvuči, a zvučanje znači. Tako da me je ta poetika onda odvela u istraživanje i ponovnu upotrebu klasičnih pesničkih oblika, koje sam onda i teoretski i istorijski istraživao. To su onda pesničke zbirke koje su poeme ili sonetni venci. Napisao sam nekoliko udžbenika pesničkih oblika, a onda je moj pesnički glas potamneo zbog jugoslovenskih ratova u kojima sam se angažovao i kao organizator humanitarne pomoći za izbjeglice iz svih delova nekadašnje zajedničke države, a posebno za kolege pisce iz Sarajeva. To je vreme pesničkih zbirki Stihija, Majstor, Nesanice, Odjek, Obredi oproštaja. Tu su bile onda i zbirke ljubavne poezije kao Alba ili Žarenje. I Mom je u stvari za mene zbirka koja je veoma značajna, jer sam pišući te pesme u stvari otkrio da mogu u stihu da upotrebim metafore, ritam, sve pesničke oblike i postupke, a istovremeno i istorijske podatke, da mogu u stihovima da pričam priče, tako da je Mom, mala osobna mitologija, u stvari bio uvod u pisanje mog epa Vrata nepovrata. To je bio u stvari najveći fizički, intelektualni, umetnički, pa čak i jasno emocionalni fizički napor mog života. To sam pisao otprilike 25 godina, počevši od smrti mojih roditelja. Nekih 10 godina pisao sam strašno intenzivno. To je delo koje u tri knjige sadrži otprilike 44.000 stihova na 2300 stranica. Mom je u stvari uvod u taj ep. Taj uvod Mom sadrži te bitne teme mog epa, mnoge od tih ključnih karaktera koji su i likovi iz moje porodične istorije, a također jasno i moja lična iskustva i ljubavi. Ne vidim sada nikakvog raskoraka između veoma različitih, na izgled različitih faza tog mog razvoja.
Sad bih malo da predstavimo knjigu koja je zaista osobena, malo osobna mitologija. Meni prvo deluje kao da je to neka vrsta porodičnog albuma i to ne samo u stihu, jer sadrži i prave porodične fotografije i pisma određenih rođaka, pa se može smatrati i dokumentarnom knjigom. Očit je taj element naracije, odnosno vi u pesmama oblikujete anegdote ili događaje iz života vaših rođaka, tako da je mala osobna mitologija porodična biografija kroz formu jednog pesničkog sećanja ili rekonstrukcije, a u isto vreme i vrsta posvete tragično nastradalim rođacima. Pa se tu postavlja pitanje zašto poezija, a ne proza, o ovoj temi, odnosno da li je tragičnost ta crvena nit porodične biografije?
Tragičnost jeste crvena nit mojih predaka, koji je u stvari 20. vek sa svojom stravom skoro potpuno izbrisao. Inače, da znam da pišem prozu, ja bi možda napisao neki roman. A pošto ne znam, odnosno u prozi sam napisao neke dramske tekstove, opet sa druge strane neke druge dramske tekstove u stihovima. Napisao sam neke priče za decu, za omladinu u prozi, ali moj prevashodni jezik jeste pesnički, tako da sam ja u stvari posegnuo za prvim i najstarijim načinom pričanja priča, a to je epski način, dakle iz vremena još pre izuma azbuke, slova, tada kada je i pesnički ritam bio taj koji je obezbeđivao da su i pesnici izvođači tih dugih tekstova, a jasno i njihova publika, mogli da zapamte hiljade i hiljade stihova. Tako da sam u stvari time se vratio na sam početak pesničke umetnosti. Jasno, ja sam to sintetizovao sa modernim pesničkim jezikom i sa sudbinama ljudi koji su mi blizu, sa sudbinom koju su u ovim našim prostorima doživljavali ljudi pre svega u 20. veku. To jesu individualne priče, ali su one istovremeno i univerzalne. Evo, uzet ću kao primjer sudbinu mog strica Lea Novaka, koji je bio kompozitor, dirigent, pijanista, koji je bio početkom Drugog svjetskog rata organizator ilegalne antifašističke, antinacističke organizacije u Mariboru. Njega je Gestapo uhvatio, 2 mjeseca ga strašno mučio, pošto su znali da je muzičar, imali su posebno veselje sa njegovim prstima i noktima. I onda su ga 30. oktobra 1941. godine streljali. Pesme o njemu pokušavaju u stvari da uhvate ritam jedine fizičke stvari koje je on ostavio, a to je bio jedan džepni sat koji je meni dao otac, a ja sam ga dao onda sinu koji ima isto ime, Leo. Sve drugo je bilo potpuno uništeno. Čitav njegov kompozitorski opus koji je on sakrio kod jedne svoje koleginice sa muzičkog konzervatorija u Ljubljani na Tržaškoj, Trčanskoj ulici 42, otišao je u pepeo i plamen kada su leteće tvrđave saveznika marta 45. godine bombardovale neki železnički konvoj koji je prolazio Ljubljanom i greškom je onda jedna bomba pala i na tu zgradu, ubila tu pijanistkinju, njenu majku i uništila čitav njegov opus koje je ta njegova koleginica veoma verno čuvala u svom klaviru čitav rat. Od života i od opusa tog mog strica apsolutno ništa nije ostalo, osim nekoliko čađavih stranica njegovih partitura koje je moj otac onda, kada je kao partizan ušao 9. maja u oslobođenju Ljubljanu, našao na dvorištu te zgrade.
A naš sagovornik danas u emisiji bio je gospodin Borisa Novak, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi pesama Mala osobna mitologija, koju je izdavačka kuća iz Beograda Treći trg objavila prošle godine u prevodu Jelene Ivanišević.
Svako malo neko drugi je ti, ko si ti ljudi koji ne znaju. znaju šutjeti. Želim ti ugodan i običan dan na površini. Želim ti ugodan i običan dan na površini. Ne, negdje duboko u snu, nego sad i tu.
U današnjem repriznom izdanju emisije Oko Balkana mogli ste da čujete autore sa slovenačke scene, pesnike Primoža Čučnika, Muanisa Sinanovića i Borisa Novaka u njihovim knjigama koje su objavljene u Srbiji, kao i prevoditeljku Jelenu Budimirović, koja je prevela roman Florijana Lipuša Boštjanov let. A moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Prljavih ruku, ružnog iskustva, to iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru, ja sam isti kao drugi, prevareni čovek, ograničena večnost, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba. Sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe. Sve je u redu, psihodelično društvo, suludi provod, dakle nije mi ništa, dok ne pomislim na sebe, dok me gledaju ti ljudi, pronalazim u njima sladak miris svoje bede. Treba, imam drugare, nema problema, nemamo sreće, nudi nam se neko pogrešno rešenje, kukavička hrabrost, uslovna sloboda, ajde.